Bine v-am regăsit, dragi prieteni, de această dată o emisiune, deja ne-am obișnuit cu subiecte delicate, dar de această dată nu numai delicat, ci două subiecte explozive. Despre familie, despre divorț, despre avort, despre familia normală, familia pe care o considerăm din punct de vedere biblic anormală. Invitatul meu din această ediție este un om cu totul și cu totul special. L-am întâlnit în anii 90 la Oradea, la o conferință științifică, venise de la un doctorat în Germania și s-a revendicat foarte curând ca unul dintre cei mai buni specialiști români pe cartea evrei. A scris pe această temă, a publicat pe această temă, este un om care cunoaște foarte bine scripturile, le poate reda din memorie. Este de asemenea un om extrem de implicat în lucrurile bisericii. De curând a stârnit foarte multe controverse, a ținut câteva conferințe care s-au viralizat pe rețelele de socializare, câteva conferințe pe teme, cum spun, explozive, despre homosexualitate, despre familie, despre avort. Invitatul meu din această ediție este preot, profesor universitar, doctor Stelian Tofană. Bine ați venit în emisiunea Între Scriptură și Ziare. Emisiunea noastră este construită astfel. Ne uităm la ce vântură lumea prin ziare și după ce ne uităm la ce se întâmplă în societate, încercăm să contrabalansăm cu scripturile și să primim lumina lui Dumnezeu asupra acestor evenimente. Lucrurile pe care le vom discuta de această dată sunt nu foarte vechi, s-au întâmplat în societatea românească. De curând au fost semnături, peste 3 milioane de semnături pentru inițierea unui referendum, pentru familia naturală, pentru familia biblică, familia normală. Încă o dată vă spun bun venit și sper să avem o discuție productivă, seminală asupra acestui.
Bine v-am găsit și mă bucur și eu, domnule profesor, că suntem împreună și mulțumesc pentru faptul de a mă fi invitat. Așa cum spuneați, să abordăm, să analizăm, să răspândim, cum se spune, măcar puncte de reflexie, dacă nu mai mult, în emisiunea pe care o realizați.
Da. Aș vrea să începem de unde e începutul, de la Geneza. Avem un text în Scripturi care spune așa, în Geneza 2:23. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevasta și vor face un singur trup. Aici este definiția căsătoriei biblice, normale, naturale. Cum privește Biserica Ortodoxă, biserica în care faceți parte, aceste presiune, aceste tendințe care vin dinspre Europa, spre noi? S-a văzut la marșurile pentru familia Bodnariu, s-a văzut în inițiativa aceasta că avem aceeași voce, o voce comună în acest punct. Cum contracarăm ceea ce vine dinspre zona Bruxellesului în jos spre noi?
Sigur că nu le putem privi cu foarte mult optimism. Și când spun optimist, deja am lansat ideea viitorului. Pentru că optimismul se leagă, sigur, în primul și în primul rând de viitor. Ne confruntăm cu el. Sunt absolut lucruri îngrijorătoare. Și nu numai pentru Biserica Ortodoxă, ci pentru toți creștinii. Nu se poate în astfel de situații când abordăm problema familiei creștine, problema familiei naturale, să vorbim confesional. Adesea am auzit pe diferite canale, în diferite situații, cum vede, să zic, o biserică, biserică ortodoxă, cum vede biserică protestantă, cum văd evanghelicii problema familiei. Noi nu putem decât să o vedem cu ochii Scripturii, așa, nici într-un caz cu ochi confesionale. De aceea nu putem să spunem că vis-a-vis de, și mă bucur că ați accentuat acest lucru, Biserica Ortodoxă, Noi nu putem să vorbim decât un limbaj comun când vorbim de familie, când vorbim de cele sfinte, când vorbim de Evanghelie, când vorbim de Iisus Hristos, când vorbim de viața creștină, care are reperele în Sfânta Scriptură, decât un limbaj comun. Și acela este limbajul Evangheliei, acela este limbajul Cuvântului lui Dumnezeu. De aceea cred că din start abordarea unor astfel de probleme atât de sensibile, atât de gingașe, probleme fundamentale care țin de esență, de ființă, de ontologia societății, ele nu pot să fie abordate decât în limbajul comun creștin al Cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă nu vom reuși să abordăm lucrurile așa, o să ne ducem pe diferite extreme, o să vorbim confesionalizat de familie, ori familia nu poate să fie confesionalizată în ceea ce înseamnă unitatea ei, ființa ei, decât sigur vorbim de confesiune când ne referim la exprimarea credinței. Dar adevărurile fundamentale de viață, de existență, n-au confesiune.
V-am întrebat așa pentru că trebuie să mărturisesc cu mare întristare că o parte din comunitatea confesiunii mele, comunitatea europeană a confesiunii mele, mărturisește altceva. Avem, din păcate, pastori femei ordinate și o bună parte din Biserica Baptistă Europeană din vest a acceptat deja acest compromis, să nu mai vorbească la anvoane despre păcatul homosexualității, ba mai mult, să hirotonească, să ordineze pastor și iată, femei pastor la anvoane declarați pe față, fățiși, gay și lesbiene. De aceea mă simt acum și mulți credincioși din România se simt pe aceleași baricade cu credincioșii ortodoxi care luptă pentru câteva cauze comune și suntem siliți să luăm distanță față de Occident și față de ce s-a întâmplat acolo și temerea noastră este că valul va veni spre noi. Cum ar trebui să ne apărăm? Și iată, a apărut un nou lucru, ordinarea femeii. Credeți că este posibil ca vreodată în România să asistăm la așa ceva, la o presiune pentru ordinarea femeilor?
Presiunile vin în fiecare zi și ceea ce este trist e faptul că vin cu nuanțe fiecare zi. Ele capătă nuanțe cu fiecare ceas, am putea să spunem, și asta ne îngrijorează. De ce capătă nuanțe? Pentru că ele vin, aceste presiuni, în funcție, sigur, de modul în care creștinismul este perceput în afară, pe de-o parte. Dar ele se exprimă, aceste presiuni, în nuanțele lor, și datorită nouă. În sensul că noi suntem slabi. Deci, în funcție de modul în care știm să ne arătăm autoritate și identitatea credinței noastre și știm să apărăm valorile fundamentale ale Cuvântului Dumnezeu, ale Evangheliei, ale Bibliei, zic, aceste presiuni din afară, aceste pericole, ca să le putem numi și așa, capătă nuanțe. Ele trebuie, așa cum am spus și înainte, înfruntate într-un front comun. Adică toți uniți trebuie să le abordăm și toți uniți trebuie să ne confruntăm cu ele, nu lăsând astfel de probleme pe spatele unei biserici, pe spatele unor creștini, pe spatele unor teologi, indiferent cât de curajos sunt sau nu. Acum, cu privire la hirotonia femeii sau ordinarea femeii, Biserica Ortodoxă este clară în ceea ce înseamnă exprimarea unui punct de vedere față de această problemă. Nici nu încape în discuție. Noi nu cred că ne vom confrunta cu astfel de situații pentru că nu e în tradiția noastră. Dar ordinarea femeilor și a bărbaților în spațiul extra-ortodox din această categorie socială este cât se poate de dăunător pentru biserică și pentru credibilitatea mesajului pe care el îl transmite.
Așa este.
Noi trebuie încă o dată am mai spus acest lucru, noi trebuie să accentuez din nou, și am spus în conferință. Acești oameni formează o categorie socială. Noi nu trebuie să ne facem că nu-i vedem. E greșit dacă abordăm această problemă din perspectiva, știu eu, neglijenței, pe de-o parte, iar pe de altă parte numai din perspectiva atacului și a desconsiderărilor și a marginalizărilor. Am spus, repet, în conferință, în final, conferința pe această temă, acești oameni reprezintă o categorie socială, fac parte din societate, sunt cu noi, sunt în jurul nostru, sunt oameni, unii responsabili în instituții cheie, deci ei nu trebuie marginalizați, ci pentru biserică, pentru creștini, ei sunt subiecți de misiune. Adică, ce înseamnă subiect de misiune? Oameni cu care să discutăm, oameni cu care să începem un dialog pe aceste probleme, pentru că ei se simt lezați, ei se simt marginalizați, ei se simt atacați, pe de altă parte frustrați. Noi îi privim ca paria societății și iată ne trezim cu două tabere, sigur antagonice, care nu pot să aducă liniște societății, pentru că oamenii privesc din diferite puncte de vedere aceste sensibilități. Și atunci eu socotesc că marginalizarea lor și desconsiderarea lor nu face bine. Ei trebuie să intre în dialog cu noi, noi trebuie să intrăm în dialog cu ei, pentru că, să știți, foarte mulți oameni din această categorie socială sunt și accidente.
Asta voiam să vă întreb, asta era de fapt următoarea întrebare pe care o pregătisem. Trebuie să spunem păcatului păcat. Trebuie să ne uităm la păcătos care trăiește în acest păcat și odată să ne păzim familiile de influența acestui păcat, de contactul devastator pe care l-ar putea avea, spre exemplu, un copil, un minor cu o asemenea persoană și să fim cu ochii în patru, dar aici este pericolul pe care dumneavoastră l-ați amintit, de a stigmatiza, exact, de a marginaliza, de a urâ, de a ne manifesta cu ură, pentru că aici văd în comunitatea creștină nu atitudinea aceea dumnezeiască, urăsc păcatul, dar iubesc păcătosul, ci urăsc și păcatul, urăsc și păcătosul. Ce cuvânt ați avea? Și sunt, așa cum ați spus și am întâlnit și în experiența de consiliere, ca profesor, ca pastor, am întâlnit situații în care omul este prins într-un asemenea vârtej al păcatului, dar vrea să scape. Dorește asistență spirituală, dar nu găsește. Ce cuvânt ați avea, duhovnicesc, de încurajare și de chemare înapoi spre biserică pentru aceste persoane care sunt prinși în acest vârtej nenorocit al acestui păcat, dar vor totuși să iasă?
Am întâlnit și eu astfel de persoane, ca duhovnic, ca preot, în taina spovedaniei, și mereu i-am încurajat spre dialog. Deci degeaba le spunem, aveți curajul să ieșiți în public și să vă
verbalizați.
Da, să vă exprimați crezul sau, mă rog, dacă plecați din această stare în care sunteți. Ei trebuie să aibă încredere că doar în urma discuțiilor se pot lămuri anumite lucruri. Eu sunt pentru dialog mult. Pentru multă sfătuire, știți cum spun părinții pustiei, cum se spune în pateric, multă sfătuire cu duhovnicul, cu pastorul, cu preotul, însemnează foarte mult în această direcție pentru ei. Pentru că eu am auzit și am întâlnit oameni din această stare care au fost victime, care au fost marginalizați, care au fost alungați de acasă în momentul în care s-a aflat opțiunea lor, înclinația lor. Au greșit și părinții, au greșit și societatea. Deci, față de oamenii aceștia, trebuie să avem înțelegere. Ei sunt subiect de misiune și de discuție, dar nu încurajăm aceste extreme, aceste devieri de la legea naturală a existenței. Și când spun acest lucru, mă refer în primul rând la familie. Deci, stăm de vorbă, încercăm să recuperăm. Sigur, ei spun că nu trebuie recuperați, că asta este legea lor, sau, mă rog, starea...
Sau înclinația lor genetică. Aici era următorul punct în care se îndreaptă discuția noastră. Am urmărit cu mare interes și sunt înregistrate, telespectatorii noștri trebuie să știe că aceste conferințe ale părintelui profesor sunt înregistrate, se pot vizualiza, circulă pe YouTube, s-au viralizat, cum spuneam. Cred că este un lucru care trebuie precizat din nou despre homosexualitate. Este aceasta o condiție genetică sau este o apucătură dobândită? Pentru că mulți încearcă să se salveze prin chestia asta. Așa suntem noi setați de Dumnezeu. Sunt homosexuali credincioși care pretind credința și care spun așa ne crea Dumnezeu.
Domnul profesor, nu sunt medic, dar ocupându-mă de astfel de teme și cu mare sensibilitate față de astfel de oameni, nu neapărat compătimire. Am încercat să mă documentez și părerile specialiștilor, ale medicilor, în primul rând, sunt împărțite. Unii spun că este o moștenire genetică și că nu pot să o eviți. Asta este, te-ai născut cu ea, mergi în virtutea înclinațiilor și presiunilor venite din această moștenire genetică. Alții spun nu. Sigur că există ceva în aceste înclinații care vin dintr-o constituție biologică aparte. Dar oamenii ăștia trebuie să lupte cu ei. Oamenii ăștia trebuie să lupte cu înclinațiile nefirești. Nu le spunem înclinații păcătoase, că să nu îi jignim. Înclinații nefirești. Dar ele acolo duc spre păcat. Și dacă analizăm foarte bine textul Scripturii, cuvântul Sfântului Apostol Pavel, din Epistola către Romani, și haideți pentru cei care ne urmăresc
sigur.
Să citim un pic acest text și chiar să îl nuanțăm puțin. Este vorba de Epistola către Romani, din primul capitol.
Da, sigur.
Pentru că adesea, mulți și spun și la curs, mulți cataloghează astfel de, să spunem așa, sigur, păcate, ca fiind moderne. Nu sunt moderne. Deci homosexualitatea nu este o caracteristică anume a societății moderne în care trăim. Nu. Oamenii au existat cu astfel de înclinații de când sunt. Nu știm exact de când. Dar iată Apostolul Pavel. În a doua jumătate a secolului I se confrunta cu astfel de situații, s-a confruntat cu astfel de categorie socială. Și el are un răspuns. De aceea, răspunsul Scripturii este și răspunsul nostru. Nu neapărat căutăm silogisme, căutăm cuvinte sofisticate prin care să ne definim un crez al nostru. Nu e nevoie întotdeauna. Scriptura este foarte categorică. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Ori Apostolul Pavel spune la un moment dat galatenilor că Evanghelia pe care o vestește nu este a lui. N-a învățat-o de la om, n-a primit-o de la om, ci prin descoperire de la Iisus Hristos. În afară de câteva referințe cu privire la căsătorile mixte date în Romani, în 1 Corinteni capitolul 7, unde spune părerea mea, n-am poruncă de la Domnul, tot ceea ce Apostolul Pavel a lăsat în scris este cuvântul lui Dumnezeu, este descoperirea lui Dumnezeu. Și atunci iată ce spune el în Epistola către Romani. Începând cu versetul 26, 25, nu, mergem un pic mai în față, în versetul 23, după ce Sfântul Pavel vorbește de acei înțelepți ai lumii care au căutat o salvare a lor din înțelepciunea omenească.
Prin Sofia.
Exact. Și această înțelepciune omenească i-a dus la scandalurile și la divizările din mica comunitate la început din Corint. După ce chiar erau puțini, erau și divizați. Mă refer aici la partidele din Corint, la scandalurile pe probleme morale, pe problema desfrânării, înfățișarea creștinilor la tribunalele păgâne, care erau compromitere a lor, etc. Și iată, după ce analizează Sfântul Pavel acest om înțelept, ca sintagmă, Spune așa la un moment dat în versetul 23. Au schimbat slava lui Dumnezeu celui nestricăcios într-o asemănare a chipului omului celui stricăcios și al păsărilor și al celor cu patru picioare și al târâtoarelor. Este aici vorba de acei fetiși pe care i-au făcut oamenii. De aceea Dumnezeu i-a lăsat necurăției. Și asta e sensul verbului din original. I-a lăsat. De ce i-a lăsat? Pentru că Dumnezeu respectă libertatea omului. Deci iată cu câtă generozitate Dumnezeu se comportă față de fiecare dintre noi, chiar dacă alunecă. Și atunci spune Dumnezeu i-a lăsat necurăției după poftele inimilor, ca să-și pângărească trupurile lor între ei. Deci aluzia este clară la această practică, la acest păcat, pentru că toată Scriptura Vechiului Testament vorbește de acest lucru ca fiind păcat și urâciune. Și acestea sunt două cuvinte pe care folosește Scriptura Vechiului Testament. Urâciune și păcat. Și spune mai departe Sfântul Pavel. Ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună, s-au închinat și au slujit făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. De aceea Dumnezeu i-a lăsat unor patim de ocară, căci la ei femeile au schimbat firească rânduială cu cea împotriva firii, deci avem aici lesbianismul, asemenea și bărbații, lăsând rânduiala cea după fire a părții femeiești, s-au aprins în pofta lor unii pentru alții, bărbați cu bărbați, săvârșind rușinea. Vedeți ce spuneam înainte? Și, deci, acest este considerat un păcat, această practică, și este catalogată ca rușine. Săvârșind rușinea, și acum e important, și luând în ei răsplata cuvenită rătăcirii lor. Dar, versetul 28 este oarecum concluzia. Și precum n-au încercat, foarte important. Aici este vorba de efortul personal.
Corect,
deci, cum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoștință mai întâi. Deci, deviind de la o anumită stare normală. Sigur că și
chiar dacă va fi avut înclinația, va fi avut înclinația, a căutat să...
Așa și Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor fără judecată. E cuvântul lui Dumnezeu. Nu e cuvântul meu sau al dumneavoastră. Și atunci... Nu-i blamăm, nu-i urâm, nu-i marginalizăm, nu-i aruncăm la marginea societății, n-avem voie, n-avem dreptul. Și ei sunt chipul lui Dumnezeu. Și ei poartă chipul lui Dumnezeu în ei. Dar încercăm în consilierea față de pe măsura sau în măsura în care ei se deschid și vreau să fie parteneri de dialog egal cu noi, să le arătăm că e un cuvânt acolo important al Apostolului Pavel. N-au încercat. Deci n-au încercat să-și biruiască scăderile, să biruiască slăbiciunile firii pentru a realiza comportamentul înaintea lui Dumnezeu, sigur, în afara păcatului. Deci asta trebuie să avem în vedere toți.
În același timp, aceste comunități sunt din ce în ce mai agresive, din ce în ce mai militante, din ce în ce mai persuasive, și uimirea mea a fost să găsesc credincioși de mai toate confesiunile care sunt foarte fascinați de retorica dânșilor și gata să accepte și să facă loc și să facă un pas înapoi, și sunt credincioși pe care i-am crezut conservatori care refuză să susțină familia tradițională considerând o opțiune. Aceasta. Aici aș vrea să ne apropiem puțin cu discuția despre acest punct sensibil în care nu numai că trebuie să-i ajutăm ei, dacă ei sunt deschiși, dar și noi trebuie să milităm pentru familia tradițională.
Absolut. Acum, dumneavoastră, ați vorbit de o anumită agresivitate. Așa este. Dar să știți că agresivitatea lor este și un răspuns la atitudinile noastre. Exact ce spuneam înainte. Pentru că și noi suntem tranșanți, așa trebuie să fim. E vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Dar depinde cum ești tranșant.
Spuneți adevărul în dragoste.
Da, pe mine nu m-a jignit după acea conferință niciunul direct.
Au apărut în mediile socializare, au apărut reacții virulente, e adevărat.
Da, dar să știți că se exprimau prin ziare și prin... Dar Eu am înțeles și eu sunt gata de dialog cu ei, însă și noi suntem la fel de agresivi și la fel de intoleranți. Cu cât am încercat și vom încerca mai mult să arătăm că chiar dacă vorbești de o moștenire genetică, este mai mult o înclinație venită de undeva, sigur, dintr-o slăbiciune a firii. Dar trebuie să lupte cu ei înșiși și trebuie să lupte pentru eliminarea acestei scăderi. De ce? De ce este o scădere? Păi atât să ne imaginăm dacă ar fi legea lor, să spunem, în viață, cum se spune. Păi ce se alege de societate?
Da.
Deci e clar că există diferențe între familia tradițională, familia naturală, unica familie a Bibliei.
Legitimabilă.
Da, exact. Legitimată de Biblie. Și e clar că vorbim de surogate de familie, în care surogate de familie intră și aceste familii din, formate din, aceste, din oamenii aparținători acestei categorii sociale. Deci noi nu putem să vorbim decât în termenii Scripturii. Și Scriptura nu ne permite să fim agresivi, nu ne permite să fim duri, dar nu putem să facem rabate la Cuvântul lui Dumnezeu. Deci ați citat înainte, ați citit din Cartea Genezei. Cartea Genezei este absolut clară în această privință. Știți? Haideți să ne uităm într-un text din, din Cartea Facerii, și o să vedem în Geneze 1, 26-27 câteva mănunte, dacă pornim de la textul original. Iată, în textul din capitolul 1 din Cartea Facerii sau Geneze, se spune așa, 26-27, a zis Dumnezeu, să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Și citesc versetul 27, și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul său l-a făcut. Și acum e important. Bărbat și femeie. În Septuaginta, ca să luăm Septuaginta, traducerea textului ebraic. Avem aici, pentru cuvântul bărbat, termenul de arsen, care însemnează gen. Deci gen masculin. Acum, când spune, l-a făcut bărbat și a făcut femeie, pentru femeie avem tili, care înseamnă sex feminin. Acum, cum traducem textul acesta, având în vedere sensul de nuanță al textului original? A făcut Dumnezeu doi oameni de sexe diferite, adică sex masculin și sex feminin. Aici vorbește Dumnezeu clar de separația sexelor în creația omului. Mergem mai departe. La textul pe care dumneavoastră l-ați amintit, din Geneze 2, 23 și 24. Iată ce se spune acolo. Aceasta e os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie și acum nu mai avem tili, adică ea se va numi sex feminin. Și acolo avem gineca. Și de ce? Pentru că a fost luată din bărbatul său și pentru bărbat aici nu mai avem cuvântul arsen, adică sex masculin, ci avem cuvântul andros, adică ce înseamnă acest lucru? Că deja vorbim de familie. Și când e vorba de când e vorba de familie, apare termenul de bărbat și de femeie ca cei doi parteneri de viață. Dar care partener de viață în prima familie pe care Dumnezeu a instituit-o au fost clar denumiți în virtute vis-a-vis de sexul lor în primul capitol din Cartea Geneze. Lucrurile sunt foarte clare, domnule profesor, din acest punct de vedere. Biblia este extrem de precisă. Biblia este extrem de, de exactă, este ca o formulă matematică, ea nu-ți permite devieri, nu te lasă să deviezi.
Este singurul manual de instrucțiuni pentru corpul nostru. Iată, deci avem familie formată din bărbat, femeie, aceștia sunt inevitabil producători de viață. Creșteți și înmulțiți-vă.
Deci avem ghinii femeie, avem anir, anir, da. nu andru, da. Anir, da. Însă de bărbat, și apoi avem sex feminin și sex masculin.
Din unirea celor doi rezultă viața.
Exact.
Și știu că o altă conferință pe care ați ținut-o, de asemenea cu mare impact, am văzut pe filmări că sala a fost arhiplină și ați atins și în prima conferință acest lucru, este protejarea vieții. Unii ar face, și aș începe discuția noastră de la o afirmație făcută de un pastor mai în vârstă, care a rezumat foarte bine tensiunea aceasta. Unii ar face orice să nu aibă copii și alții ar face orice ca să aibă copii. Ei, aici ne aflăm la cele două extreme etice. Odată avem problema avortului și în a doua parte a discuției noastre vreau să ne referim la asta și cum ca biserici trebuie să luptăm împotriva uciderii. Deja avem ca neam o vinovăție atât de mare, cele 22 de milioane de avorturi despre care se vorbește, și apoi aș vrea să atingem și problema metodelor nelegitime și neacceptate de biserică de a aduce viață în lume.
Este o temă foarte importantă aceasta și eu chiar aș propune să o dezbatem poate în mai multe emisiuni.
Neapărat.
Problema vieții, problema avortului și problema decimării noastre. Noi ne-am decimat încă o dată poporul ăsta.
Da, da.
Deci un popor decimat. Se vorbește de 22, 23, 21 de milioane de avorturi, dar, domnul profesor, acestea sunt cele știute.
Exact.
Câte sunt în spatele?
Da, există o modelare matematică.
Eu mă fricoșesc.
Care presupune că aceste 22 de milioane de avorturi au fost din 90, nu din 54, din că se spune.
Din
că,
58 se spune.
Din 58, da.
Din 90, poate că și eu am auzit o felul de statistici din acestea. Cred că este aproape imposibil totuși din 90. Dar, domn profesor, nu contează
numărul.
De când?
Unul singur ar fi fost de ajuns.
Asta am vrut să spun.
Valoare umană.
E vorba de o singură ființă. Dacă ai ucis-o, ești vinovat de păcatul grav al uciderii. Ați amintit de sala plină. Domnul profesor, înainte de a intra în discuția temei pe care ați abordat, acolo vin, sala este arhiplină. Acolo vin oamenii pentru mine. Eu am accentuat mereu acest lucru. Acolo vin oameni pentru aceste teme,
într-adevăr,
pentru aceste probleme cu care se confruntă societatea de astăzi și la care probleme în societatea de astăzi oamenii găsesc foarte puține răspunsuri. Cei care filmează acum, care sunt aici cu noi, în platou, știu că sunt acolo. Cum e sala îmbâxită de oameni. Adică arhiplină, nu este un loc. Am dat și pe scări.
Pe scări, am văzut, da.
Deci oamenii
aceia... Și foarte mulți tineri.
Da?
Nu tineri și mai în vârstă, dar tineri care sunt în căutarea adevărului.
Deci, domnul profesor, acolo vin oamenii și tinerii tocmai datorită faptului că nu găsesc răspunsuri în societate. Și noi toți trebuie să fim mult mai responsabili de felul în care interogăm cu oamenii și de felul în care abordăm întrebările lor. Și tinerii aceștia găsesc foarte puține răspunsuri în școală, găsesc foarte puține răspunsuri în instituțiile statului. Uitați-vă ce instituții ale statului și ce modele afișează politicienii de astăzi.
Da.
Nu mai vorbesc că și în bisericile noastre,
din păcate,
nu prea găsesc răspunsul la astfel de probleme. În câte biserici sunt abordate direct aceste probleme? Sigur că m-ar putea cineva întreba, dar avem Evanghelia zilei pe care o dezbatem. Bun, aceea este Evanghelia din cadrul liturgic, dar biserica are atâtea și atâtea alte forme cultice, manifestări și exprimări cultice cu oamenii cu miile de oameni și de creștini în care ea trebuie să abordeze și altfel de probleme și alt gen de discurs decât cel al omiliei, al explicării textului Evangheliei. Domn profesor, probleme de ecologie, trebuie să strângem toți rândurile. Noi ne confruntăm cu problemele majore din jurul nostru, cu râurile și cu apele pline de sticle de plastic și de mizerie și de murdărie, tocmai datorită faptului că nu avem un discurs pe tema asta nici în școală, nici suficient în biserică și așa mai departe. Este vorba de educație. O educație se face în instituțiile chemate pentru acest lucru ale statului. Ori noi nu abordăm lucrurile acestea. Le abordăm superficial și le abordăm cu rezervă, așa cum spuneați. De ce să nu discutăm deschis problemele acestea legate de divorț, de avort, de ucidere, metodele prin care, sigur, copiii sunt uciși, etc. De ce să nu le abordăm deschis? Deci avem mare responsabilitate, avem o sarcină uriașă pe umerii noștri, avem o misiune, să știți, în societatea de astăzi, toți reprezentanții bisericilor, toate bisericile creștine au o misiune cu totul aparte astăzi, care nu mai seamănă cu cea de ieri, de alaltăieri, de 5 ani în urmă, cu 5 ani în urmă, de 10 ani în urmă, și așa mai departe.
Da, recent am ținut o conferință legată de aceste lucruri despre relația bisericii cu cetatea și asta era reproșul meu pentru biserică, reproș pe care îl găsesc în ochii generațiilor care ne urmează. Da. Chiar am citit o scrisoare a unui intelectual care s-ar putea intitula Biserica care ne-a abandonat. Biserica care nu mai vorbește despre aceste teme pe care le-ați amintit în termeni relevanți, în termenii în care înțeleg acești oameni care sunt în căutare. Noi presupunem că ei s-au pierdut în internet, s-au pierdut pe străzi, s-au pierdut și nu mai caută biserica. Ba, ar căuta biserica. Cum spuneți dumneavoastră, ar căuta biserica și ar fi arhiplină biserica dacă biserica ar răspunde la aceste teme care formează frământările lor în limbajul pe înțeles.
Știți unde văd eu un pericol? Acum, care ne paște pe toți, în prezentarea unei evanghelii a societății. Adică să decupăm din Evanghelia lui Iisus ce nu ne place și să prezentăm o evanghelie a societății. Da, am întâlnit în America.
Da.
Cunoașteți
în
foarte
Olanda,
bine
sigur,
tot felul de curente, de exemplu. De ce mă înfricoșați pe mine și copiii mei cu ideea unei judecăți universale, în care se vor pedepsi păcatele mari ale istoriei și păcatele individuale? De ce mă înfricoșați cu astfel de lucruri? De ce mă stresați? Și atunci ce vom face? Vom scoate Matei 25 și o să prezentăm până la urmă o evanghelie
și Apocalipsa 21-22
exact, cum vrea societatea. În Biserica Ortodoxă ieri, acum nu știu când se va difuza emisiunea, a fost duminica dedicată în fricoșate judecăți sau judecăți universale. Domn profesor, e imperios cerută această zi, acest eveniment, de rațiunea umană, de logica umană, nu neapărat de credință omului, cât de logica lui. Adică nu se poate încheia istoria,
fără
nu se poate
încheia
creația, când se va încheia, în stare de imperfecțiune, în care o va surprinde momentul celei de-a doua veniri. Adică nimeni să nu plătească pentru răul făcut, de exemplu, un Nero niciodată să nu fie responsabil sau să fie tras la răspundere de crimele făcute, sau un Irod, și din coace mii, sute de mii, poate milioane de creștini și Ioan Botezătorul să nu aibă niciodată răsplata pentru virtutea pe care au afișat-o și pentru conștiința lor cu care au lucrat pentru ceea ce a însemnat Iisus. Ei, această tendință de a scoate, de a decupa din Evanghelie ce nu place omului modern poate să se transforme într-un pericol uriaș pentru noi. Adică vom avea o Evanghelie a lui Iisus, probabil pentru noi, pentru oamenii bisericii, și o Evanghelie a societății.
Da.
De exemplu, tot în America, mie nu-mi plac, am auzit, mi s-a spus, îmi plac poruncile legate de desfrânare. Cum să vorbim de desfrânare, ce Evanghelie aceasta, când îi ia omului dreptul la sentiment? Auziți, domnul profesor?
Da, da.
Pe care sentiment?
Și la instinct.
Da, și la instinct. Și atunci ce o să facem? O să decupăm din Evanghelie ceea ce place societății și o să predicăm o Evanghelie a bunăstării, a păcatului, a plăcerii, etc. Că virtutea ne pune la lucru și la ascetism. Aici este un mare pericol. Și trebuie să fim conștienți de acest lucru. Că societatea de astăzi pune presiuni pe noi, domnul profesor. Pune presiuni pe noi vis-a-vis de ceea ce înseamnă autoritatea cuvântului Dumnezeu și faptul că el nu are, de la el nu poți să te abați.
Da, da, da. Așa cum a subliniat, la un moment dat putem negocia orice altă poruncă în virtutea sentimentelor. Pentru că azi, mâine, putem trece la eugenie, la ucidere, scoțând, pentru că mie s-ar putea să nu-mi placă copiii cu sindromul Down. Și atunci trebuie cumva să curăț societatea de ei și îi voi ucide încălcând o poruncă care nu-mi place, porunca de a nu ucide. Și pentru că am ajuns la această poruncă și la eugenie, avem această problemă care ne va fi adus în atenție imediat ce începe postul mare și apropierea Paștelor. Întotdeauna, în fiecare an, sunt acțiuni și mai ales din bună vestire. Există acțiuni, marșuri pentru viață. Zilele acestea a apărut în presă faptul că acea activistă femen care a simulat într-o catedrală în Paris avortul pruncului Iisus a fost condamnată de justiția franceză. Pentru mine a fost un semnal bun și o veste bună. De ce? Pentru că până și una dintre cele mai liberale țări în lume, Franța, unde aproape totul este permis în numele corectitudinii politice, a considerat totuși prea mult. Totuși chiar în s-a mers prea departe. Acesta este un semnal. Avortul va fi o preocupare din ce în ce mai mare pentru societate, încercând să-l legitimeze în diferite feluri. Biserica trebuie să continue bătălia pentru a câștiga lupta pentru drepturile celor care nu se poate apăra, pentru pruncul nenăscut. Va fi o luptă foarte încrâncenată. Aceasta este o perioadă în care mulți tineri au ieșit în stradă pentru diferite principii, pentru a milita. Temerea mea este că aceiași creștini care au ieșit pentru dreptate socială nu vor ieși în 25 martie sau când va fi pentru apărarea dreptului nenăscuților.
Poate să fie așa, însă biserica are grijă să arate acum cât de necesară este o astfel de manifestare a creștinilor, de fapt. Da. Că biserica e formată din creștini, nu din preoți și ierarhie. Deci toți împreună. Da. Toți împreună trebuie să apărăm viața. Și vom vedea acum în ce măsură suntem credibili. Acum se va vedea în ce măsură ceea ce spunem are efect.
Da.
Acum se va vedea cât de mult ne-am angajat în această misiune de a apăra viața. Deci pentru mine, ziua de 25 martie, care coincide în spațiul ortodox cu bună vestire, eu însumi voi participa atunci la câteva acțiuni, 24 voi fi la Mediaș, și o conferință după aceea la Baia Mare. Deci vreau să spun că acum se va vedea cât de mult am reușit să penetrăm inimile oamenilor cu cuvântul lui Dumnezeu și cât de mult am reușit să-i convingem că viața este cel mai mare dar de la Dumnezeu. pe care dar nu putem să-l alungăm și nu putem să-l neglijăm și nu putem să-l distrugem. Vom vedea. Eu totuși cred că va fi o probă prin care vom trece și o să trecem bine. Pentru că tot mai mulți oameni și tot mai mulți creștini sunt conștienți de ceea ce înseamnă viața. E adevărat că avem enorm de mult de lucru încă cu tinerii. E adevărat că societatea de astăzi nu oferă cadru necesar unei familii, nu oferă condițiile, nu oferă asistență unei familii în încurajarea ei pentru a avea copii. Lucrează enorm de mult pentru că societatea de astăzi nu are nevoie de mamă și de tată, are nevoie de omul robot care să lucreze 24 din 24, nu de mamă și de tată care să vină acasă de la serviciu sau la serviciu să se gândească că îl așteaptă acasă micuțul. Omul trebuie să fie concentrat doar pentru serviciu, pentru mașină, pentru câștigul societății, pentru consumul societății și așa mai departe. Ei, atâta timp cât societatea de azi prin instituțiile abilitate nu încurajează familia, nu o susține, nu îi creează condiții ca în această familie sau ca această familie să se dezvolte, să se mulțească, să aibă copii.
Începând de la alocația pentru copii.
Niciodată nu vom avea familii puternice, societatea, de fapt nu familii puternice, societatea va fi tot mai slabă. Deci societatea se va fărâmița de aici, de la atenția, cu ghilimele, acordată familiei.
Ce ați spune unui cuplu, am survolat doar temele și cred că văzând cât este de discutat, trebuie să reluăm anumite teme și să dedicăm câte o emisiune numai pentru fiecare din teme, dar făcând acest survol, aș vrea să ne apropiem de încheierea discuției noastre, pentru că timpul ne stă împotrivă, cu următorul studiu de caz. Ce le-ați spune unor, să le spunem tineri, deși sunt în anii 40 și, care credincioși fiind, au ales și argumentează poziția lor prin dorința de a avea copii, au ales să recurgă la următorul procedeu, nu la fecundare in vitro, care și are problemele ei, ci la ceva din ce în ce mai popular acum, la mama surogat. Au ales o a treia persoană, o femeie, în care au plantat mica ființă care se dezvoltă în pântecul acestei și pe care o numesc chiar ei surogatul. Deci nici măcar nu-i spun femeia respectivă, ci o numesc impersonal surogatul, desconsiderând-o, disprețuind-o. Acum știm din experiența familială că o femeie când poartă în pântecul un copil se leagă de el. Se creează un sentiment matern, îi vei lua din pântec rodul acela care prin contract îți aparține și ce îți spun în asemenea cuplu? Ce greșesc ei? Că ei nu par să priceapă ce greșesc.
Da, acestea sunt familii problemă pentru ei înșiși și pentru societatea noastră. Nu încurajăm astfel de practici. Nu încurajăm astfel de acțiuni pentru că ele nu vor duce la liniștea care trebuie să existe într-o adevărată familie. Copilul acela nu va crește cu mama. La un moment dat, chiar dacă mama care îi dă viață, care a fost însămânțată, cum se spune, chiar dacă ea o bună parte de timp până copilul mai crește, rămâne aproape de el, dar cum spuneați, cu fiecare clipă se creează o legătură enormă între mamă și copil. Deci, odată, familia aceea va fi cu o mamă închipuită și cu o mamă adevărată, cu un copil care va pendula mereu între o mamă
biologică
și o mamă de pe hârtie.
Contractuală.
Da, de concept, o mamă de concept. Deci, odată se va produce acolo o ruptură în însăși viața copilului. În momentul în care el va realiza lucrurile acestea, s-ar putea chiar să aibă reproșuri la adresa părinților, de părinților concept, știți? Ori aceste lucruri vor crea niște convulsii la nivel psihic în viața copilului, dar și în viața familiei. Gândiți-vă la un moment dat sentimentul de mamă desprins, mama de experiență, mama, știu eu, de depozit. Cum se va raporta ea la ceea ce înseamnă copilul respectiv? Societatea de astăzi, sigur, vine cu foarte multe provocări de acest fel. Biserica trebuie să abordeze aceste lucruri. E adevărat că e o dramă într-o familie, în viața unui cuplu care nu este binecuvântat de Dumnezeu cu copii. Dar viața trebuie luată și ca o încercare și ca răspuns în acest sens al lui Dumnezeu, pe care să încerce să-l pătrundă, să vadă de ce Dumnezeu pe ei, comparativ cu alții, de ce pe ei a încercat în acest fel, de ce lor le-a vorbit într-un alt limbaj decât altora. Dumnezeu pe nimeni nu părăsește. Dumnezeu pe nimeni nu pedepsește. Este vorba doar de pedagogii ale lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi, la nivel individual, la nivel colectiv, la nivelul societății de multe, la nivelul unei nații, pe care nu le putem pătrunde cum vrem noi și când vrem noi. Și atunci, dacă o familie este încercată în acest sens, ea trebuie să găsească rațiuni ale existenței ei și dincolo de o neîmplinire. Dumnezeu poate să lucreze cu o familie care n-a fost binecuvântată cu copii natural altfel, încât această familie să fie chiar mai numeroasă pentru atâția copii necăjiți decât dacă ar fi avut un copil sau doi. Deci, iarăși ne întoarcem la consiliere, iar ne întoarcem la rolul duhovnicului, la rolul discuțiilor pe care biserica, rolul dialogului pe care biserica trebuie să-l aibă cu societatea astăzi.
Și mai este o opțiune pentru aceste familii, adesea o spun, înfierea e un gest dumnezeiesc. Scripturile ne arată că Dumnezeu ne-a înfiat pe noi.
Noi am fost înfiați de Dumnezeu.
Ne-a făcut copiii Lui, deși nu meritam.
Deși și aici, cu înfierea, în profesor, e un întreg comerț.
Da.
Deci este o...
Multă birocrație, foarte, foarte multă observare a părinților. Deci, în România s-a trecut dintr-o extremă în cealaltă. De la comercializarea copiilor în cofetării pentru sume derizorii, până la blocajul aproape complet al înfierii. Probabil va trebui să găsim undeva echilibru ca societate. Sunt atâția, când am scos ultimul copil din maternitate, mi s-a spus că sunt 24 de copii abandonați în maternitate și unii dintre ei erau acolo de 2 anișori deja, care nu aveau o îmbrățișare, nu aveau o mângâiere. Am trimis studente de ale noastre la centru social ca să meargă și să ia în brațe, să le ofere dragoste pseudomaternă, dar măcar să simtă o îmbrățișare umană. Tragedii care se
drame,
întâmplă. Drame. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, apreciez foarte mult și cred că și telespectatorii noștri apreciază prezența dumneavoastră, curajul de care dați dovadă pentru a vă exprima punctul de vedere și, așa cum spuneți, trebuie să rămânem o voce profetică în mijlocul societății care, iată, se degradează din ce în ce mai mult. Biserica este chemată să fie sare într-o lume care se strică, lumină într-o lume în întuneric. Vă mulțumesc și vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru timpul acordat unei discuții cu caracter exploziv. Homosexualitate, familie normală, divorț, avort, toate aceste lucruri formează o serie de teme pe care doar le-am survolat cu preotul profesor universitar dr. Stelian Tofană. Sper să revenim în discuții mai aplicate pe fiecare dintre aceste teme și mai ales pe ultima, care se pare că răsare ca o preocupare a multor familii infertile din țara noastră. Cât și unde este legitim, până unde ne dă voie biserica să ne folosim de descoperirile științei pentru a produce viață. Unii ar face orice să nu aibă copii, alții ar face orice ca să aibă copii. Unde este balanța, unde este echilibru. Până atunci să luptăm pentru viață, să luptăm pentru familie, să luptăm pentru normalitate. Cu Dumnezeu care ne va ajuta înainte, așa cum obișnuiau bătrânii noștri să spună.